Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon e Liliana Barbaroșie și vă spun bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Recoare de modă tomnatică astăzi, în zi de vineri, 7 septembrie. Se așteaptă între 19 și 20 de grade la Briceni și Soroca. Următoarea porțiune de teritoriu până dincolo de suburbiile sudice ale capitalei vor fi temperaturi cuprinse între 22 și 23 de grade. Iar în rest, unde nu se ajunge la 25, vor fi cu siguranță minimum 24. 2012-2013 este al treilea an școlar în care religia se predă copiilor după ce a intrat în programe opționale în urma unui compromis politic și aparent într-o atmosferă de grabă și spontanietate. Ce bilanțuri se pot face la această etapă și nu înseamnă oare accesul bisericii la modelarea copiilor o îndoctrinare a lor? Răspunsuri la aceste și alte întrebări căutăm în discuția cu doamna Tatiana Poting, viceministru al educației. Mai ascultați în partea a doua emisiunii o poveste de la Iulian Ciocan, citire despre intermediari, realitatea cu amănuntul și un jurnal de corespondent de Traian Ungureanu astăzi despre tricourile fanilor de fotbal. Dar mai întâi vă invit să ascultați știrile dimineții redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Noul șef al poliției rutiere vrea pedepsele mai mari pentru șoferii în stare de ebrietate. Măsuri de siguranță sporite la meciul de fotbal Moldova-Anglia de diseară și Barack Obama a acceptat oficial să candideze pentru un nou mandat de președinte. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Curtea de apel ar urma să se pronunțe astăzi asupra cererii unor companii energetice ca Agenția Națională de Reglementare în Energetică să le plătească daune de 5 milioane de lei pentru că le-ar fi lezat reputația. Moldova Gaz și alte 8 companii spun că ANRE n-ar fi procedat corect când le-a atras atenția la începutul anului că nu respectă unele drepturi ale consumatorilor, atingându-le în acest fel prestigiul. ANRE a spus însă ieri, în ajunul ședinței Curții de Apel, că datoria ei principală este tocmai să apere consumatorul, așa că drepturile Moldova Gaz n-au fost lezate în niciun fel prin apelul din iarnă. Noul șef al poliției rutiere, Sergiu Diaconu, vrea pedepse mai aspre pentru șoferii în stare de ebrietate. El a spus ieri la o conferință de presă că va propune mărirea amenzii până la 10.000 de lei, iar în cazul repetării de mai multe ori a faptei, va fi posibilă confiscarea mașinii. Tot Diaconu dorește însă ca pe viitor să nu se mai facă proba de sânge pentru șoferi. El crede că detectoarele aflate în dotarea polițiștilor își fac datoria fără greș, în vreme ce medicii care examinează probele de sânge ar fi influențabili. Peste 1.000 de polițiști vor asigura ordinea la meciul de fotbal de diseară dintre naționalele Moldovei și Angliei, prima partidă din preliminariile Cupei Mondiale la fotbal din 2014. Meciul se va desfășura pe stadionul Zimbru din capitală, iar potrivit poliției, în tribune se vor afla cam 180 de suporteri englezi, care vor fi supravegheați și de 5 polițiști veniți de la Londra. Președintele Statelor Unite, democratul Barack Obama, a acceptat oficial candidatura la un nou mandat prezidențial, urmând să se confrunte la 6 noiembrie cu candidatul republicanilor, Mitt Romney.
When you pick up that ballot to vote, you will face the clearest choice of any time in a generation.
În discursul de acceptare rostit la Charlotte, în Carolina de Nord, Obama a spus că americanii vor avea de făcut una din cele mai clare alegeri din ultimele decenii. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a criticat Azerbaidjanul pentru grațierea și recompensarea unui ofițer condamnat la închisoare pe viață în Ungaria pentru uciderea brutală a unui coleg din Armenia. Un purtător de cuvânt al lui Ban a spus că guvernul de la Baku trebuie să respecte standardele internaționale și principiile statului de drept. Ceva mai devreme, decizia azeră fusese criticată la Erevan de secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen. Și la Chișinău începe astăzi a 20-a ediție a Festivalului de Operă și Balet Maria Bieșu, prima care se ține după moartea faimoasei soprane în mai anul acesta. Festivalul va dura până la 15 septembrie și va avea invitați din Austria, Germania, Italia, România, Rusia, Turcia, Ucraina și Republica Moldova. Anul acesta festivalul va cuprinde în premiere și un concurs al cântăreților de operă, la care vor participa 32 de artiști din 7 țări. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua a acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize găsiți pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu doamna viceministru al educației, Tatiana Poting. Doamna Poting, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, doamnă Poting, este al treilea an de când în școlile moldovenești a apărut profesorul de religie sau chiar preotul, în urma unor circumstanțe pe care cu toții ne le amintim. O forță politică sprijinită de Mitropolia Moldovei a încercat să desfășoare o consultare populară în acest subiect. Consultarea nu a avut succes, dar, în schimb, disciplina a fost introdusă opțional în școli. De fapt, din punctul dumneavoastră de vedere, din punctul de vedere al Ministerului, cât de mulțumiți putem fi de felul cum s-a pus în practică acest curs?
Dacă pornim de la ideea că, sau dacă tot facem acum un mic traseu istoric, ca să spun așa, solicitarea de atunci, de la început a Mitropoliei, dacă vă amintiți, era ca disciplina să se numească Bazele Ortodoxiei.
Exact.
Și să fie în mod obligatoriu pentru toată populația școlară introdusă în învățământ. Modalitatea în care se face acum predarea religiei este un pic alta decât varianta ultimativă despre care v-am pomenit mai devreme, în sensul că disciplina se numește religia. Ea a venit să înlocuiască o serie de discipline opționale care aveau tangență cu religia. Este vorba de istoria religie, educația istoria religiilor, educația creștin-ortodoxă și se predă pe două curriculumuri, curriculumul creștin-ortodox și curriculumul acolo unde sunt solicitări și curriculumul evanghelist-baptist.
Da, spuneți-mi, chiar o clasă, din punctul meu de vedere, dacă ar învăța acest curs, deja ar fi cazul să ne întrebăm cum se predă. S-au făcut la 2 ani niște evaluări, s-a asistat la lecții, s-a văzut cum merge, de fapt, această disciplină?
Da, se fac evaluări, se face o monitorizare permanentă. În același timp, aici am stabilit un parteneriat cu Centrul Educațional de la Mitropolia Moldovei. Avem parteneri și alte, eu știu, organizații creștine ortodoxe religioase, Patriarhia, în primul rând, deci, dar vorbim despre monitorizare, avem în vedere și faptul că acest curriculum care se predă acum este trecut prin Consiliul Național pentru Curriculum la Ministerul Educației, are avizul și a pedagogilor, a experților în pedagogie, membrii acestui consiliu. Deci nu face sub nicio formă devieri de la ceea ce ar trebui să fie un curriculum modernizat. Ba din potrivă, este în strictă conformitate cu solicitările pentru un asemenea tip de document educațional.
De fapt, aș vrea să aflu cât de riguros este ținută sub control materia de minister, ca să fim siguri că nu este aruncată în doctrinare, că nu se cultivă intoleranță față de alte culte sau ceva exact, de genul ăsta.
Da, da. Exact de asta am și spus, am menționat încă o dată. Curriculumul acesta a trecut și are girul Consiliului Național pentru Curriculum, un consiliu alcătuit din 20 de profesori, pedagogi, doctori în pedagogie, profesori universitari, oameni cu mare pondere în educație. Prin acest consiliu trec toate curriculumurile care se aprobă în Republica Moldova. Este un filtru foarte serios și de aceea până atunci la elaborarea curriculumului a lucrat un grup de lucru, pe de o parte de la Ministerul Educației, Institutul de Științe Educației, pe de altă parte un grup de lucru de la Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei, deci oameni experți în ceea ce înseamnă religie și experți în ceea ce înseamnă pedagogie, ca să cumuleze într-o armonie mai mult sau mai puțin apropiată de ceea ce se cere acest curriculum.
Ați putea să ne dați niște cifre relevante referitoare la numărul de copii care studiază sau au studiat anul trecut, numărul de profesori de religie care stau în fața copiilor sau a preoților, a manualelor, dacă există, eventual fondurile care se cheltuiesc cu disciplina, ca să înțelegem cât de justificat este efortul.
Am înțeles. Vreau să vă spun că a crescut considerabil numărul de copii față de câți învățau în anul școlar 2009-2010 până la începerea acestui proiect. La prima etapă aveam 19-20 de mii de copii. Acum, deci în primul an de studiu, cifra a crescut la 76 de mii. După ultimele analize, după ultimele cifre prezentate de direcțiile de învățământ, anul acesta avem o ușoară scădere a cifrei de elevi, a numărului de elevi. Avem 69 de mii de elevi care studiază disciplina religie, lucru explicabil pentru că la început se studia pe un curriculum introductiv, am avut două tipuri de curriculum, un curriculum introductiv pentru clasele 1-4 și altul pentru clasele 5-9, iar începând cu anul trecut avem curriculum pentru fiecare clasă.
69 de mii din câte mii, doamna Botân?
Din 300 de...
Da, destul de mult, da, da.
Da, și 360 de mii de copii cât avem la ora actuală. Mai mult vreau să spun că, încă o dată repet, disciplina religie este o disciplină opțională care era în mod obligatoriu introdusă în grila orară, dar ea se predă în școală la cererea înscrisă a părinților, deci cu acceptul copiilor și cererea înscrisă a părinților. Deci nu este o disciplină impusă, ca să evităm și aceste suspiciuni care ar putea să apară pe de altă parte. În același timp, asigurarea didactică nu o face Ministerul Educației. Manualele care apar și vin în școală vin cu suportul bisericii structurile pe care le reprezintă, fie că este Mitropolia Moldovei, fie că sunt organizațiile neguvernamentale sau alte asociații creștin-ortodoxe care vin să sponsorizeze această inițiativă prin editare de manuale, dar în același timp absolut toate manualele care intră trec și o evaluare a Centrului Educațional și a Ministerului Educației.
Am în față, doamnă viceministru, un set de recomandări ale adunării parlamentare a Consiliului Europei referitoare la studierea religiilor. Scrie aici că scopul acestei educații ar trebui să fie să permită elevilor să descopere religiile practicate în țările lor și în cele învecinate, să-i facă să înțeleagă că fiecare are dreptul de a crede în religia sa, să le ofere cunoștințe care să le permită să fie în siguranță față de susținătorii unor practici religioase fanatice. Există garanții de fier că tocmai astfel se predă această disciplină și în școlile moldovenești și vă puteți imagina că un preot tocmai astfel, un preot care propovăduiește ortodoxia, tocmai astfel predă acest curs?
Vedeți că noi aici am ajuns la un consens, mie mi se pare fericit, în sensul în care adeptul unei sau altei religii, am zis că avem două tipuri de curriculum. Își poate alege curriculumul în funcție de religie pe care o îmbrățișează, ca să spun așa. Pe de altă parte, noi am prevăzut în curriculumul la religie și noțiunea de toleranță față de persoanele care împărtășesc alte viziuni și alte opinii și alte doctrine religioase, pe de altă parte. În același timp, în școala din Republica Moldova este disciplina educație civică, care are drept scop tocmai să informeze pe elevi despre ceea ce înseamnă încredere, toleranță, despre posibilitatea omului de a crede în ce vrea, de a-și alege credința. Și în acest sens nu era cazul să se dubleze informația într-un curriculum la religie peste curriculumul care exista și există în continuare la disciplina educație civică.
Dar aveți vreo garanție că orele de religie în situația asta nu se rezumă la niște mersuri cu clasa la biserică, exerciții de învățare a închinării sau ceva de genul ăsta?
Nu, noi am condiționat lucrul acesta. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că în mare parte în școală profesează pedagogii religia și nu... Sigur că avem și cazuri când preoții sunt profesori de religie, dar în mare parte, deci eu nu pot...
E vorba de profesori.
Este vorba de profesori pedagogi, da, care între timp fac și sperăm să fie cât mai multe aceste cursuri de formare pentru ceea ce înseamnă această disciplină nouă în școală. Dar și aici vreau să spun că iarăși am avut un consens cu biserica, cu mitropolia, în sensul acesta, pentru că oricum era complicat să se adapteze orarul slujitorului bisericii cu orarul școlii, exista riscul să se absenteze de la ore și atunci scădea încrederea în această disciplină.
Unii v-ar putea reproșa, doamnă Potin, că religiozitatea în școală nu a fost încă deocamdată, poate, dublată și de o veritabilă substanță etică sau culturală. Poate că educația modernă n-ar trebui să prescrie omului un set strict de interdicții și reguli care să fie respectate orbește. Cum le-ați răspunde?
Păi, asta, de fapt, ne dorim din acest parteneriat dintre școală și biserică, tocmai să se consolideze, iată, aceste valori etice, morale, spirituale și, eventual, și pe un model creștin de moralitate atunci când este situația, când se predă această disciplină în școală. Pentru că și biserica are ce să ofere din această perspectivă școlii și invers. Deci din acest parteneriat ne dorim în continuare consolidarea și educarea la copii a valorilor moral-spirituale, cum am spus.
Foarte pe scurt, pe finalul acestei discuții, doamnă viceministru, ieri a avut loc o masă rotundă cu Metropolia, Ministerul, Institutul de Științe ale Educației. De ce v-ați convocat?
A fost un seminar de formare. A fost al doilea de acest tip. Noi am avut un asemenea seminar la începutul acestui proiect. Am convocat responsabilii pentru predarea religiei din direcțiile de învățământ din raioane și responsabilii pentru predarea religiei din protopopiate, astfel încât în activități ateliere de lucru concrete, pe de o parte să învețe cum să modernizeze, să aplice în practică noile tehnologii educaționale la această disciplină care este, repet, nouă, pe de altă parte să comunice, să facă schimb de experiență de la zonă la zonă, de la raion la raion.
Vă mulțumim, doamnă Tatiana Poting, pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor, domnilor, a fost Tatiana Poting, viceministru al educației. 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și realitatea cu amănuntul cu Iulian Ciocan. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga revine Mircea Țicudean cu știrile dimineții pe scurt.
Curtea de apel ar urma să se pronunțe astăzi asupra cererii unor companii energetice ca Agenția Națională de Reglementare în Energetică să le plătească daune de 5 milioane de lei pentru că le-ar fi lezat reputația. Moldova Gaz și alte 8 companii susțin că ANRE n-ar fi procedat corect când le-a atras atenția la începutul anului că nu respecte unele drepturi ale consumatorilor. Peste 1000 de polițiști vor asigura ordinea la meciul de fotbal de diseară dintre naționalele Moldovei și Angliei, prima partidă din preliminariile Cupei Mondiale la fotbal din 2014. Meciul se va desfășura pe stadionul Zimbru din capitală, iar potrivit poliției, în tribune se vor afla cam 180 de suporteri englezi, care vor fi supravegheați și de 5 polițiști veniți de la Londra. Viceministrul Educației, Tatiana Poting, a dat asigurări că studierea opțională în școală a religiei, ajunsă în al treilea an, include educația în spiritul respectului pentru diversitatea cultelor. Într-un interviu acordat în această dimineață Europei Libere, viceministrul a mai spus că în majoritatea cazurilor, orele de religie sunt ținute de pedagogi, nu de preoți, iar materia predată este avizată de experți din afara bisericii ortodoxe, dominantă în Republica Moldova. Președintele Statelor Unite, democratul Barack Obama, a acceptat oficial candidatura la un nou mandat prezidențial, urmând să se confrunte la 6 noiembrie cu candidatul republicanilor Mitt Romney. În discursul de acceptare, rostit la Charlotte, în Carolina de Nord, Obama a spus că americanii vor avea de făcut una din cele mai clare alegeri din ultimele decenii. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a criticat Azerbaidjanul pentru grațierea și recompensarea unui ofițer condamnat la închisoare pe viață în Ungaria pentru uciderea brutală a unui coleg din Armenia. Un purtător de cuvânt al lui Ban a spus că guvernul de la Baku trebuie să respecte standardele internaționale și principiile statului de drept. Și la Chișinău începe astăzi a 20-a ediție a festivalului de operă Maria Bieșu, prima care se ține după moartea faimoasei soprane în mai anul acesta. Festivalul va dura până la 15 septembrie. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, știri la orice oră și la orice din orice colț al lumii pot fi găsite la europalibera.org. 7:23 și e timpul pentru o scurtă revistă a presei pe care v-a pregătit-o Lucia Diaconu.
Nicolae Negru, în editorialul său de azi din Jurnal de Chișinău, scrie că acum Partidul Comuniștilor se vede nevoit să nu mai ignore partidele mici de stânga, pe care până nu demult nici nu le lua în seamă. Asta ar explica, la părerea editorialistului, solicitarea PCRM-ului de a se convoca o ședință a Parlamentului pentru stabilirea datei referendumului de aderare la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. Nicolae Negru nu exclude că, din disperare, PCRM ar putea face o alianță cu socialdemocrații, care i-ar aduce pe ultimii în Parlament, dar nu ar rezolva problema comuniștilor, care e legată de dezorientarea și de epuizarea lui Voronin ca lider. În cotidianul Timpul, George Damian spune că o lege a lustrației nu ar mai avea nicio semnificație practică. O asemenea măsură, care să aibă ca țintă scoaterea din viața publică a unor personaje în baza faptelor din trecut, ar fi avut sens cu 20 de ani în urmă, scrie jurnalistul. Cei care ar fi putut și ar fi trebuit lustrați au condus în voie Republica Moldova, au apucat să se îmbogățească, au construit clanuri cu tentacule în toate direcțiile și și-au pus oameni fideli în funcții cheie. Acum va fi doar o pierdere de vreme în Parlament și o discuție fără sfârșit în societate, opinează George Damian. Adevărul anunță că pentru cele 35 de fotolii de deputat din adunarea parlamentară la alegerile de duminică din Găgăuzia vor concura 164 de candidați. Cei mai mulți sunt de la PCRM, se precizează în articol. Chiar dacă propaganda și afișele electorale sunt aproape inexistente în regiune, expertii citați de Adevărul spun că alegerile sunt importante, întrucât de coloratura politică a Adunării Populare depinde și felul cum vor decurge relațiile dintre Comrat și autoritățile de la Chișinău. Într-un articol dedicat tot alegerilor din Găgăuzia, publicația de limbă rusă Moldavski Vedomosti scrie că cele mai populare lozinci cu care încearcă să-i atragă de partea lor pe alegători concurenți electorali din regiune sunt acelea despre întărirea și lărgirea autonomiei. Ca despre un fapt deosebit de interesant, publicația scrie că și Partidul Liberal și-a înaintat 6 candidați în aceste alegeri, chiar dacă liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, spunea acum un an că Găgăuzia nu ar exista. Și cum de seară la Chișinău, Naționala Moldovei va juca cu cea a Angliei în preliminariile campionatului mondial de fotbal, ziarele n-au trecut cu vederea nici acest eveniment. Mai multe însă vă las să citiți răsfoind ziarele.
Где мы? Вот так, до влечей остаться очей лунь.
Sfistă bilă politică, o noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Greu, e foarte greu să supraviețuiești în țara tranziției eterne. Puține sunt domeniile care îți pot oferi un trai decent. Dacă nu ești politician, funcționar, om de afaceri sau jurist, viața te poate frânge în doi timp și trei mișcări. De aceea, mulți dintre concetățenii noștri au prins gustul mișmașului, chilipirului, speculei. O tagmă aparte plămădită de anii neguroși ai tranziției e cea a așa numiților intermediari. Filozofia acestor flăcăi de scurcăreți ai timpurilor noastre e simplă ca ecuația elementară. Nu e nevoie să produci ceva, să muncești ca miticul Sisif, să plătești impozite ca un nătăfleț. E suficient să te folosești de degringolada socială și să cumperi cu toptanul de la niște amărâți de țărani bunăoară marfa agricolă pe care să o revinzi apoi la un preț mult mai mare. Și așa huzurești pe spinarea celor care nu au nici timp, nici dorință să-și vândă produsele. Iar cei care se împotrivesc să-ți dea produsele la un preț mic pot fi eliminați de pe piață, izolați sau chiar intimidați. Firește, dacă ne gândim mai bine, e complicată și meseria asta de intermediar. Ea presupune multă dexteritate. Nu poți cumpăra produsele dacă nu ai în prealabil o înțelegere cu vânzătorii din piețe cărora le livrezi produsul. Trebuie de asemenea mereu să fii gata să dai un bacșiș vreunui polițist mai cărcotaș. Haosul din oraș, comerțul fără frontiere pe străzile capitalei, e ca un fel de mană cerească pentru intermediari. Țăranii speriați și grăbiți care vând în stradă sunt victimele lor preferate. Anume lor, intermediarilor, nu le convine crearea unor piețe în care producătorii autohtoni să vândă nestingheriți de nimeni. O gospodină care vinde de multă vreme în stradă mi-a spus iată ce. Carne de porc pe care o vinde ea ajunge în halele unei piețe. Și acolo, în hală, carnea ei e mai scumpă cu 30-40 de lei, iar mulți dintre orășenii pretențioși care o evită în stradă, cumpără de fapt din hala pieții chiar carnea pe care o produce ea, numai că la un preț mai mare. Un fel de intermediari sunt și băieții care vând acum bilete pentru meciul Moldova-Anglia la prețuri de 300-350 de lei biletul. Aud ani de zile voci plângăcioase care vorbesc despre atotputernicia intermediarilor. Aud ani de zile voci care susțin că produsele nu ar fi atât de scumpe dacă ar fi învinși intermediarii. E un fel de scenariu care mă amintește de zicala câinii latră, caravana trece. Ai noștri intermediari nici nu bagă în seamă vocile astea plângăcioase.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Ceasul arată 7:30, ceea ce înseamnă că ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Avem în față o zi pe potriva începutului de toamnă în care ne aflăm, cu răcoare între 19 și 24 de grade doar și un cer cenușiu în nord care va accentua senzația de trecere în alt anotimp. Diseară nu ratați relatările și interviurile colegilor noștri în emisiunile Europei Libere de la 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza zilei. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM. Liliana Barbărușe vă mulțumește acum pentru atenție și să aveți un sfârșit de săptămână cât mai benefic. Aici Radio Europa Liberă.